Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε, αδελφοί, για την ευλογία του και τη χάρη του. Θα συνεχίσουμε σήμερα από τη σελίδα 1044. Το είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει. 1044 σελίδα προς Κολοσσαίους, επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο. Είναι 1044 σελίδα, γάμα 16, Κολοσσαΐς. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάν ό,τι αν πράτεται, εν λόγο ή εν έργο, πάντα εν το νόμο του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ε γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι βάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μην μικροψυχώσουν. Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα εις τους κατασάρκα Κυρίου σας, που χύμε οφθαλμοδουλείας ως ανθρωπάρασκη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενοι των Θεών. Και πάνω ό,τι αν πράτετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και οχι εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Όσοι όμως αδικοί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε, είχαμε πει, αδελφοί αγαπητοί, τη στολή του χριστιανού, έτσι δεν είναι, από τα εσωτερικά και εξωτερικά γνωρίσματα του χριστιανού. Έτσι, μερικά δεν φαίνονται από τη στολή που φοράμε, αλλά μερικά φαίνονται. Μερικά είναι πιο ένδοξα, μερικά πιο άδοξα. Όλα όμως χρειάζονται. Όλα πρέπει να τα φοράμε. Σπλάχνα εκτιρμών είναι μέσα. Αλλά επειδή δεν φαίνεται, όπως φαίνεται, ας πούμε, η γραβάτα που είχαμε πει, δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να το φοράμε, γιατί αν δεν το φοράμε και δεν είμαστε ενδεδειμένοι σπλάχνα εκτιρμών, δεν θα είμαστε από το Θεό αποδεκτοί μια μέρα, γιατί ο Θεός θα τα αποκριθεί σε μας, καθώς εμείς κάναμε στους άλλους. Άμα εμείς δείξουμε κτιρμούς και σπλάχνα, θα δείξει και σε μας ο Θεός. Άμα εμείς δείξουμε συγχώρεση και αγάπη, τέτοιο θα δείξει και σε μας ο Θεός. Με λίγα λόγια, δεν εξαρτάται από το Θεό τίποτα, όλοι εξαρτώνται από μας τώρα πλέον. Αφού ο Θεός έκανε το έργο του και έστειλε τον Χριστό να σταυρωθεί για μας, και αυτό ήταν το παν, από εκεί και πέρα όλα πλέον εξαρτώνται από μας. Δεν έχει τι άλλο να κάνει. Ο Θεός θα κάνει ό,τι του υπαγορεύσουμε εμείς να κάνει. Με τον τρόπο της ζωής μας, ανταποκρινόμενοι στα κελεύματα του Ευαγγελίου. Ό,τι του υπαγορεύσουμε, αυτό θα κάνει ο Θεός. Δεν θα κάνει τίποτα διαφορετικό. Αγάπη δείξουμε, αγάπη θα μας δείξει. Από τα υλικά που εμείς έχουμε, από εκείνα τα υλικά, θα χτίσει ο Θεός το σπίτι μας στον ουρανό. Και αν τα υλικά είναι κύβδηλα, αν είναι ψεύτικα που του στέλνουμε, το σπίτι, λέει, θα κατακαεί. Ξύλα, χόρτο, καλάμι, το σπίτι μας θα κατακαεί. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτούς τους νόμους, τους πνευματικούς, αδελφοί αγαπητοί, και τίποτα δεν μπορεί να μας γλιτώσει από αυτό. Τίποτα. Δεν εξαρτάται αν είναι καλός ο Θεός ή όχι. Φυσικά είναι καλός και το έδειξε. Στέλνοντας τον Χριστό πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν το συζητάμε αν ο Θεός συγχωρεί. Φυσικά συγχωρεί αμαρτίες. Αρκεί να μετανοείς. Τα λάβατε. Όλα εξαρτώνται πλέον από τον άνθρωπο. Ή εμείς θα πάμε στον ουρανό ή εμείς θα πάμε στην κόλαση. Δεν θα έχει ευθύνη ο Θεός γι' αυτό. Καταλάβατε, εμείς θα έχουμε την ευθύνη και των δύο πλέον. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει αλλιώς, αδερφοί. Γι' αυτό λοιπόν λέει εσείς να κάνετε ορισμένα πράγματα για να ζήσετε. Και στον νόμο παλιά όμως, εσείς ξέρετε, ο άνθρωπος, ο πράτων ταύτα, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει ζήσει δι' αυτόν. Αυτός που κάνει αυτά. Και εμείς κάνουμε το Ευαγγέλιο. Βοήθεια, Κύριε. Σάπως τα καταφέρνουμε. Σάπως δεν πέφτουμε. Σάπως δεν κάνουμε λάθη. Αλλά επανερχόμαστε, ζητάμε συγχώρηση και λέμε, Κύριε, έσφαλα εδώ πάνω. Βοήθησέ με. Κύριε, έπεσα. Βοήθησέ με. Αναμάρτητος κανένας δεν είναι. Και κανένας δεν θα πάει στον ουρανό γιατί είναι καλός. Και ποτέ μην δοξάζετε κανέναν για τις αρετές του και ποτέ μην καταδικάζετε κανέναν για τα ελαττωματά του. Όλα αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Και αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν, αφού είπαμε την ενδυμασία του χριστιανού να μην είναι γυμνός, λέει «Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάσης σοφίας». Να λοιπόν, πώς μπορούμε να κάνουμε και να πράξουμε το Ευαγγέλιο. Να κατοικεί ο λόγος του Χριστού μέσα μας πλούσια. Όχι ίσα ίσα. Να, δεν τι λέει το εδάφιο μια στιγμή, οι άντρες να αγαπάνε, λέει, να χτυπάνε, να βαράνε, να κυνηγάνε. Τι λέει το εδάφιο άραγε για τις γυναίκες τους. Τι να λέει άραγε. Πλούσια. Το εδάφιο να έρχεται αμέσως. Για τι λέει ο λόγος του Θεού. Δύσκολα και εύκολα εδάφια. Ο χριστιανός πρέπει να είναι πλημμυρισμένος από το Ευαγγέλιο. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να είναι πλημμυρισμένος από το λόγο του Θεού. Να μην κάθεται να σκέφτεται τι να είναι εδάφιο που έλεγε μια φορά, το είχα ακούσει πρόπερση. Άμα από πρόπερση δεν έχει ξανακούσει το ίδιο εδάφιο, είναι πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Θα έπρεπε συχνά το λόγο του Θεού να τον ακούμε. Και κάνουμε πάρα πολύ καλά που ερχόμαστε στην Εκκλησία τακτικά και ακούμε το Ευαγγέλιο. Διότι από την αλήθεια δεν είναι όλοι οι μελετητές του Ευαγγελίου να λύσουν όλα τα προβλήματα του Ευαγγελίου. Ο καθένας διαβάζει λιγάκι. Αλλά τώρα είναι μια αδερφή η οποία ξέρει λίγα γράμματα, ανοίγει τη γραφή, διαβάζει. Δεν πειράζει. Όμως αντί για αυτήν διαβάζουν κάποιοι άλλοι. Θα διαβάσουν οι εργάτες το Ευαγγέλιο. Και δεν εννοείται εργάτες του Χριστού χωρίς να κατοικεί ο λόγος του Χριστού πλούσια μέσα του. Χωρίς εύκολα να ρέει το Ευαγγέλιο από το στόμα του. Τι θα φάνει οι άλλοι. Ας δούνε να τους αφήσουμε νηστικούς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα στους εργάτες, πρώτα-πρώτα στους αυτούς που μιλάνε το Ευαγγέλιο και μετά σιγά-σιγά σε όλους. Δεν μπορείς εσύ να διαβάσεις. Θα έρθεις εδώ και θα ακούσεις 500 εδάφια απόψε και θα σου μείνουν τα 20. Έτσι δεν είναι. Και την άλλη φορά το ίδιο, και την άλλη φορά το ίδιο. Είναι καλό λοιπόν που ερχόμαστε και μελετάμε και ακούμε, γιατί μακάρι οι ακούοντες. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού. Τους λόγους της προφητείας. Μακάρι οι ακούοντες. Πολύ σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, όλοι δεν μπορούν να διαβάσουν. Ούτε και όλοι έχουν αυτή την αποστολή από το Θεό. Μερικοί την έχουν. Και αυτοί επιβάλλεται να έχουν πλούτο εδαφίων στην καρδιά τους. Και οι χαρισματούχοι το ίδιο. Ξέρετε, ο αδερφός αγαπητή μιλάει ο χαρισματούχος. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιεί το λόγο. Ο χαρισματούχος θα έχει ένα στεγνό χάρισμα. Άμα δεν μέσα στην προφητεία που θα σου πει, ας πούμε, δεν σου φέρει το εδάφιο βάσει στο οποίο στηρίζεται η προφητεία αυτή. Έτσι δεν είναι, θα σου πει, εντάξει δεν λέω, αλλά είναι αλλιώς να σου φέρει και το εδάφιο. Άμα δεν το ξέρεις το εδάφιο, το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε δεν θα μιλήσει έτσι. Πρέπει να το γνωρίζεις. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, πες ότι είναι, εμείς είμαστε ένας μάγειρας, κάτι, έτσι δεν είναι. Ανοίγει τον ντουλάπι, θα πάρει λίγο, θα ρίξει τα μακαρόνια, το ξέρω εγώ, το ρύζι, θέλει λίγο πιπεράκι, θέλει λίγο αλατάκι, θέλει λίγη ριγανίτσα, θέλει λίγο σάλτσα, θέλει το ένα, θέλει το... Άμα τα ντουλάπια είναι άδεια, τι θα πάρει. Τι θα πάρει. Μπορεί, ας πούμε, το φαγητό να χρειαστεί σήμερα να είναι πικάντικο, λίγο καυτερό. Άμα ανοίξει το ντουλάπι και δεν είναι καυτερό το φαγητό, γιατί φάει μερικές φορές, χρειάζεται να είναι καυτερό ένα φαγητό. Μερικές φορές χρειάζεται να είναι γλυκό ένα φαγητό. Υπάρχουν κάτι φαγητά που εκτός από αλάτι είχε και λίγη ζάχαρη μέσα. Το ξέρετε. Υπάρχουν φαγητά που εκτός από αλάτι είχε και λίγο μέλι μέσα. Και έτσι τρώγονται ωραία. Άμα λοιπόν τα ντουλάπια είναι άδεια, και από πού θα βρει να πάρει. Άμα ανοίγει το ντουλάπι το Πνεύμα το Άγιο, να πάρει, να μαγειρέψει. Από πού θα βρει να πάρει. Τι θα πάρει. Θα γίνει το φαγητό ένα άνοστο πράγμα από αυτό που το σερβίρει, από αυτό που το φτιάχνει, διότι δεν υπάρχει στην αποθήκη, δεν υπάρχει στο ντουλάπι το απαραίτητο υλικό να φτιαχτεί το φαγητό και να είναι νόστιμο. Το φαγητό λοιπόν αυτό και κύρια τα οποία στοιχεία θρεπτικά που έχει ο λόγος του Θεού, εκείνα παίρνουμε και τα έχουμε μέσα μας. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας χρησιμοποιεί. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο, ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη ηρτημένος με άλλας. Καταλάβατε. Δεν θα είναι χαριτωμένος ο λόγος μας άμα αρχίσουμε να μην ξέρουμε το εδάφιο ή να παραποιούμε τα εδάφια ή να τα φέρουμε τα εδάφια. Ο λόγος λοιπόν του Χριστού πρέπει να είναι πλούσια. Ο καθένας από εμάς να είναι ένα κασόνι, μια αποθήκη, εδαφείο, έτσι, έτοιμον. Γι' αυτό λέει να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογία εις πάντα τον ζητούντα παρά σας λόγο, προς σας λόγο περί της πιστεώς σας. Είμαστε έτοιμοι. Να πούμε, Μα γιατί ξέρω εγώ δεν κάνετε δύο γάμους? Διότι ο λόγος του Κυρίου μας είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι αυτό και είναι το άλλο. Ο Θεός συνέδευξε άνθρωπος μη χωριζέτο και όσοι νυφευθεί και όλα. Να ξέρουμε να τα πούμε εύκολα και να στηριζόμαστε. Βλέπετε τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ξέρω εγώ εσείς κοινωνάτε κάθε Κυριακή? Γιατί ας πούμε εσείς δεν χωρίζετε? Γιατί εσείς? Να είμαστε έτοιμοι να το πούμε και να το διευκρινίσουμε και να έχουμε το λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η ευλογία και η χάρη που έχει ο χριστιανός στη ζωή του και αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ σας λέω, ας πούμε, είχα μιλήσει τότε, ήμουν 22-23 χρονών. Ξέρετε κάτι, ο Δαβίδ, νομίζω το είχε πει ο Ιώβ, ο λόγος σου λέει σοφίζει, ο Δαβίδ, σοφίζει, συνετίζει τους απλούς. Και εξαιτίας του λόγου σου λέει έγινα σοφότερος των γερόντων και δυνατότερος των διδασκόντων με. Γιατί ο λόγος του Θεού τα κάνει. Εγώ είμαι 22-23 χρονών και πραγματικά όταν αφήνα το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει από μένα, δηλαδή όχι όταν εγώ ήμουνα, ερχόταν και μου λέγανε, ξέρετε κάτι, ήρθε μια φορά, ένα σας το λέω ειλικρινά, όχι να καυγηθώ, άμα ήταν τώρα πάνω 25 χρόνια, θα είχα, ή ό,τι είχα κάνει, το έκανα, πάση περιπτώσει, και πέρασα και την παιδεία μου. Και μου λέει, ξέρετε, δεν μου κροϊδεύε, του είχαν φέρει πρώτη φορά στην εκκλησία. Ήταν κάπου, όχι σε εμάς εδώ, στην Αθήνα ήταν όμως. Και μόλις κατέβηκα, ήμουν 24 χρονών, 25 εκεί ήμουνα. Αυτός ήταν γύρω στα 55, διευθύνει μια τράπεζα. Και μόλις κατέβηκα, ήρθε να μου συστηθεί, λέει συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Δεν ήξερε ότι είναι κήρυγμα εδώ και το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί και μιλάει. Λέει, ποια έδρα κατέχετε? Εγώ στο μυαλό μου δεν πήγε εκείνη την ώρα. Τι εννοούσε? Ποια έδρα κατέχω? Λέω, τι να λέει? Λέω, τον Άμβονα. Όχι, λέει, πού διδάσκεται? Λέω, στην εκκλησία. Βλέπετε, αδερφοί, ο λόγος του Θεού. Γιατί? Έλεγα τα εδάφια νεράκι. Και σου λέει, αυτός θα είναι πολύ σοφός. Ο λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως μέσα στην καρδιά μας. Πλουσίως. Να μην κολλάει καθόλου το εδάφιο. Καταλάβατε? Γιατί με τα πάσης σοφίας, κοιτάξτε τώρα να δείτε εδώ, αν ο λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως, αλλά η σοφία μας έχει πάει περίπατο, δεν βοηθάει. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έρθει μια καινούργια ψυχή και να αρχίσω να ευαγγελίζω, έχεις αντιρρήσεις, αν χάσει και κόλαση να σε καταπιεί, καημένα μου. Α, σου πω εγώ αντιρρήσεις, δεν έχω, σου λέω, θυμάσου. Θυμάσαι τη βαλίσσα σου για την κόλαση. Δηλαδή να μην έχω σοφία καθόλου μέσα στην καρδιά μου και να σκανδαλίσω τον άλλον με το λόγο του Θεού πάλι. Να γνωρίζω το λόγο του Θεού και να σκανδαλίσω τον άλλον. Και να μην είναι καλά. Ο λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μας με τα πάσης σοφίας. Η σοφία, έτσι, να ξέρετε, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Κύριος λέει, γεννήθη εις ημάς από ουρανού, δικαιοσύνη, σοφία και αγιασμός και απολύτρωση. Έτσι ο λόγος του Θεού είναι η σοφία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το λόγο του Θεού με σοφία. Η σοφία είναι ανθρώπινη σοφία, είναι και χαρισματική σοφία. Έτσι. Υπάρχει, λέει η σοφία, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ποια είναι? Εκείνη τη χαρισματική σοφία, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Είναι μια σοφία, υπάρχει, λέει, το χάρισμα λόγος γνώσεως και λόγος σοφίας. Ο λόγος σοφίας είναι κάτι σημαντικό. Μας λείπει. Μας λείπει. Πιο πολύ είμαστε προς το άσοφο. Αλλά μας καλύπτει ο Κύριος. Γιατί δεν το κάνουμε επίτηδες. Ο λόγος σοφίας, άμα είναι χάρισμα, είναι από τα πιο εντυπωσιακά και ωφέλιμα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ο λόγος σοφίας. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε ο Αχιτόφελ την εποχή που ήταν ο Δαβίδ. Ήταν σύμβουλος ο Αχιτόφελ. Έτσι. Ο οποίος μετά όμως άφησε τον Δαβίδ, τον βασιλιά, και στράφηκε εναντίον του και συμβούλευε τον Αβεσσαλόμ. Όταν μιλούσε, λέει ο Αχιτόφελ, είναι σαν να μιλούσε ο Θεός. Έτσι σημειώνει η γραφή, το θυμάστε το εδάφιο. Όταν μιλούσε ο Αχιτόφελ, είναι σαν να μιλούσε ο Θεός. Τέτοια συμβουλή έδινε. Βεβαίως, όταν ο Αχιτόφελ έχασε, άλλαξε στρατόπεδο, η σοφία του έγινε σκουριασμένη. Ο λόγος σοφίας είναι αυτός. Να έχω, να σου πω, ένα σοφό λόγο να σε ελευθερώσω στη δύσκολη στιγμή σου. Να σου πω ένα σοφό λόγο που θα χειριστείς μια κατάσταση και να είναι χάρισμα αυτό, αδερφέ, γιατί είναι ένα χάρισμα που δεν το ζητάει κανένας. Ακούτε, εγώ να το λέω τώρα, σας το λέω, έχω στον κύριο 26 χρόνια, πρώτη φορά αισθάνθηκα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω και εσάς, ότι δεν έχω χάρισμα σοφίας. Και δεν έχω ζητήσει ποτέ στη ζωή μου σοφία. Αχ, λέω, κύριε, βοήθησέ με να τα απεξέλθω, όλοι το ζητάμε. Αλλά έτσι όπως το λέμε τώρα, δεν έχω ζητήσει ποτέ. Από εκεί, γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει, όστις είναι ελλειπής σοφίας. Ποιος είναι ελλειπής σοφίας από εδώ? Κανείς δεν σηκώσει το χέρι. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε. Όποιος λοιπόν είναι ελλειπής σοφίας, να ζητεί παρά του Κυρίου, του δίδωτος, εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος. Δεν θα σε κάνει ριζίλιο ο Θεός επειδή δεν είσαι σοφός. Δεν σου πει, δεν πιέζει μυαλό καθόλου εσύ. Ποτέ δεν θα σε εκθέσει ο Θεός. Αλλά ποτέ δεν έχω ζητήσει ιδιαίτερα σοφία. Ποτέ. Ο Κύριε, δώσ' μου σοφία, σε παρακαλώ. Και κοιτάξτε τι ωραίο χάρισμα είναι. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται και μέσα από αυτή θα γεμιστούν τα κασόνια σου και τα ταμεία σου από παντός εφροσύνου, πλούτου και αγαθού. Ακούτε. Δια της σοφίας. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου να κατοικεί μέσα μας, αλλά με σοφία. Γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά. Με το λόγο του Θεού. Μπορεί να κάνουμε ζημιά. Διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς. Ψαλμοί είναι οι κιθάρες. Το ψαλτήρι, ξέρετε, είναι το όργανο, το δεκάχορδο όργανο που είχε ο Δαβίδ, που διαβάσαμε και στο 19 ψαλμό την Κυριακή. Με ψαλμούς, με ύμνους. Ύμνοι είναι που ψέλνουμε προς τον Θεό, έτσι, που υμνούμε τον Θεό. Έτσι. Και ουδές πνευματικές. Τραγούδια. Τραγούδια πνευματικά. Όχι τραγούδια κοσμικά. Α, οδού, λέει ο Δαβίδ, ο Ιώβ, συγγνώμη, ή ο Δαβίδ. Τους έχω μπερδέψει αυτούς τους δύο σήμερα. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού δεν είναι πλουσίος. Με τα σοδάς μου θέλω ημνή αυτών. Με τα σοδάς μου. Έτσι, θέλω ημνή αυτών. Τα τραγούδια μας δηλαδή δεν θα έχουν άλλο περιεχόμενο παρά δοξολογικό περιεχόμενο προς το Θεό. Και αν τραγουδάμε δοξολογικά προς το Θεό, ανοίγει η καρδιά μας, έρχεται ευλογία στην ψυχή μας και πραγματικά παίρνουμε νίκες. Ξέρετε ότι είναι να δοξολογούμε το Θεό σε δύσκολες καταστάσεις και στιγμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Η σοφία είναι σημαντικό. Μπορεί με το λόγο του Θεού να καταστραφώ, αν δεν είναι συνοδευόμενος και χειριζόμενος από τη σοφία. Διότι ο λόγος του Θεού λέει, ο σίδηρος, εάν δεν αμβληνθεί, πρέπει να προσθέσει εις αυτόν δύναμη. Και η σοφία είναι ωφέλιμος προς διεύθυνση. Δηλαδή, η σοφία είναι όπως όταν αμβλύνεται ο σίδηρος, όταν σφυρίζεται ο σίδηρος εκεί, σφυριλατείται και γίνεται κοπτερό το μαχαίρι. Δηλαδή, η σοφία, με λίγα λόγια να το κάνουμε το εδάφιο απλό, είναι σαν ένα κοφτερό μαχαίρι που μπορείς εύκολα να κάνεις τη δουλειά σου. Άμα ένα μαχαίρι δεν κόβει, αν δεν αμβληθεί, πρέπει να βάλεις δύναμη μεγάλη. Γιατί δεν είναι οξύ, έτσι, κοφτερός. Αλλά αν τον κάνεις κοφτερό, δεν χρειάζεται να βάλεις μεγάλη δύναμη. Αυτή το κοπτερό του μαχαιριού είναι η σοφία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να κατοικεί λοιπόν πλουσίως ο λόγος του με τα πάση σοφίας, να διδάσκουμε με ύμνους, οδές, ψαλμούς ο ένας τον άλλον. Βλέπετε τι ωραία. Προχτές είχα πάει κάπου και βρήκα έναν αδερφό, σας τον είπα και τις προάλλες, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο αδερφός, πάρα πολύ. Έχει τρομερή απλότητα, είχε έρθει και προχτές εδώ με ένα πανό, είχε πάει στη Βουλή, τον έπιασε αστυνομία βέβαια, του κράτησε 3-4 ώρες και ομολόγησε σε όλους τους φυλακές, πήραν και τους συγγενείς τηλέφωνο και του λένε τι είναι αυτός εδώ, λέει γιατί σας έκανε τίποτα, όχι λέει είναι πάρα πολύ καλός, μας μιλάει όλες τις ώρες, λέει, δεν έκανε τίποτα, αλλά πήγε δηλαδή στον πρωθυπουργό κοντά και πέρασε μέσα στους βουλευτές. Ήθελε να μιλήσει στον Πρωθυπουργό. Και είναι αυτό που σας είχα πει που είχε την εμπειρία με τον Ρούσβελτ. Και ήξερα κι εγώ 2-3 αγγλικούς ύμνους, όχι παραπάνω. Και λέω, ας πω, με το που ξεκινάω αρχίζει αυτός. Ποιος ο ήρωας από μένα. Κατευθείαν. Και αρχίσαμε να πιάνουμε. Και ευλογήθηκα αμέσως. Και οι δύο. Ξέρετε πόσο ευλογήθηκα. Εκεί που θα κάθομαι και κουβεντιάζομαι, με το που λέω 2 ύμνους, αρχίζει αυτός. Κατευθείαν. Σηκώθηκε και άρχισε και είπαμε, τραγουδάγαμε 2 μας τους αγγλικούς ύμνους. Τι ωραία που είναι. Εκεί που θα κάτσω να κουτσομπολεύω, δεν λέμε κανένα δύο-τρεις ύμνους. Ανοίξουμε τα υμνολόγια, να ανοίξει η καρδιά μας, έτσι δεν είναι? Ή το λόγο του Θεού και αυτά, γιατί από την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Λοιπόν, μεταξύ σας, με ψαλμούς, ύμνους, οδές πνευματικές, εν χάριτι, ψάλλοντες εκ καρδίας εις τον Κύριο. Πού τέτοια πράγματα. Τα ξεχνάμε. Τα μπερδεύουμε. Δόξα τω Θεώ. Όταν όμως τα κάνουμε, έχουμε ευλογία ή δεν έχουμε? Πολύ μεγάλη. Τώρα λοιπόν, αδερφοί, μιλάμε λίγο πράγματα που είναι της καθημερινής, ας πούμε, της καθημερινότητάς μας. Δεν μιλάμε ένα θεωρητικό κήρυγμα, έτσι δεν είναι? Δεν κάνουμε κήρυγμα αυτή τη στιγμή, αλλά μια διδασκαλία της πρακτικής καθημερινότητος. Και δεν είναι και πολύ ευχάριστα, αλλά δόξα τω Θεώ. Ό,τι επιτρέπει ο Κύριος. Ο λόγος του Κυρίου τον έφαγα, λέει ο Ιερεμίας, στο στόμα μου ήταν γλυκός και στη γυλιά μου πικρός. Και παν ό,τι αν πράτεται ή εν έργο, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν τον νόμο του Κυρίου Ιησού πράτεται. Βλέπετε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι και αν πράτεται, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πραγματικά, δηλαδή, είτε μπαίνουμε να οδηγήσουμε, είτε ξεκινάμε για την εκκλησία, είτε αρχίζουμε την εργασία μας, είτε βάζουμε το φαΐ στο φούρνο, είτε ξέρω εγώ αυτό, όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού όλα. Πίνουμε ένα ποτήρι κρασί, εις δόξαν Κυρίου. Πρώτα. Αντί να λέμε στην υγειά μας, εις δόξαν Κυρίου. Έτσι δεν λέει? Είτε ό,τι και αν κάνετε, εις δόξαν Κυρίου να το κάνετε. Λοιπόν, όλα εν το νόμο του Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Και η καρδιά μας να είναι γεμάτη ευχαριστία. Όχι γογγισμό, αλλά ευχαριστία. Να έχουμε πάντοτε ευχαριστιακή διάθεση προς το Θεό. Για να ευλογούμαστε. Και ξέρετε πότε συμβαίνει αυτό που ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό? Όταν έχουμε ταπείνωση μέσα στην καρδιά μας. Τότε ο άνθρωπος δεν είναι εγωγιστής. Όταν νομίζει ότι αξίζει περισσότερα και δεν του τα έδωσε ο Θεός, τότε αρχίζει να αγωγίζει. Κύριε, γιατί? Ήθελα και αυτό, ήθελα και εκείνο, γιατί Κύριε μένα με άφησες, γιατί Κύριε μένα με ξέχασες. Ενώ μπορούμε να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, με μια αδερφή συζητάγαμε τώρα για την κρίση που περνάμε και τι ωραία τα φέραμε, μια χαρά με την αδερφή συμφώνησε και χάρηκα και πάρα πολύ. Έχουμε, τι κάνεις αδερφή? Δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά στα λέμε και ο Θεός δεν κάνει καλά. Έτσι δεν είναι? Και είπαμε, έτσι δεν είπαμε? Λέω τώρα, άλλοι περάσανε πολέμους. Περάσανε πόλεμο τώρα? Όχι. Καλύτερα ήταν στον πόλεμο να έχουμε τώρα θύματα, να έχουμε εδώ πέρα και τάφους και κηδεία και φέρετρα, ή τώρα που αυτό, δεν έχουμε 10 πιάτα φαΐ στο τραπέζι? Καλύτερα τώρα. Άλλοι περάσανε σεισμούς. Σκότωσε, λέω, σεισμούς 10.000 κόσμο. Πήγα στην Αρμενία και είχα δει τα ερείπια. Ξέρετε οι άνθρωποι τι πείνα είχανε? Και είναι και σεισμό και πόλεμο. Εκείνη τότε που είχα πάει στην Αρμενία. Ξέρετε τι είχαν κάνει? Είχαν ξυλώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και είχαν φυτέψει ντομάτες, πατάτες στο πεζοδρόμιο. Εκεί που θα είναι οι πλάκες, λέει, τι έτσι κάνουμε? Τις ξυλώσανε με τους γκασμάδες και φυτέψανε ντοματούλες, πατατούλες, αγκουράκια και είχαν να τρώνε ό,τι βγάζανε εκεί. Δάσος δεν υπήρχε πουθενά. Τα είχαν κουρέψει όλα για να. Για να ζεσταίνονται, δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν τίποτα. Και ενώ η σιδηροδρομική γραμμή ήταν διπλή, τη μία την ξυλώσανε και την κλέψανε ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, να την πουλήσουν να βγάλουν λεφτά. Εμείς δεν είμαστε και έτσι. Ούτε σεισμό έχουμε, ούτε πόλεμο έχουμε, δόξα τω Θεώ. Τι έχουμε? Τίποτα δεν έχουμε. Μια χαρά είμαστε ακόμη. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Λείπουνε, όπως είχαμε μάθει, ορισμένα πράγματα να τα έχουμε σε μια καλύτερη ευρυχωρία. Αλλά να σας πω κάτι, ο Δαβίδ λέει εν στενοχωρίες με πλάτινες. Γιατί άμα έχουμε πολλά, φαρδένει και η οδός και αρχίζουμε μετά τις ερωτήσεις. Είναι αμαρτία, αδερφέ, να τρώω δύο χοιρινά την ημέρα? Ερώτηση που δεν υφίσταται άμα δεν έχουμε τίποτα στο πιάτο μας. Έτσι δεν είναι? Λέω τώρα κάποιες υπερβολές για να δούμε. Είναι αμαρτία, αδερφέ, άμα εξεχείλισε ντουλάπα μου? Τι να πούμε, δηλαδή, ευημερία. Και αυτά λείπουνε όταν στη δυσκολία, αδερφή, ο Θεός φαίνεται πιο δυνατός στα παιδιά του. Δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να περνάμε κρίση ή πτωχία, γιατί αυτά δεν είναι από το Θεό. Αυτά ο διάβολος τα έφερε μέσα στην ανθρωπότητα. Η φτώχεια, η γύμνια ήρθε όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και έχασε τον παράδεισο και την ευλογία του Θεού. Ωστόσο, εμείς φαινόμαστε, πολλοί από εμάς, ίσως όλοι, ξέρω τι, φαινόμαστε ανάξιοι να διαχειριστούμε τον πλούτο και την ευημερία που ο Θεός μας δίνει, και κολλάει η καρδιά μας, κινδυνεύουμε με λίγα λόγια, να κολλήσει η καρδιά μας στα επίγεια και μετά να χάσουμε τον ουρανό. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης, όπου είναι ο Χριστός και κρυμμένος, και εκεί θα φανερωθεί ο πλούτος σας, εκεί θα είναι και η αποκάλυψη του Χριστού που θα σας φέρει ευλογία. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός σε καιρούς ευημερίας που δεν μπορεί να διαχειριστεί, δεν έχει την ωριμότητα και τη σοφία να διαχειριστεί τα αγαθά, ενδεχομένως ο Θεός τα αφαιρεί για να μην γίνονται πρόσκομα σε εμάς στη ζωή μας και χάσουμε τον ουρανό. Ξέρετε τώρα να χάσουμε τον ουρανό αντιπινακίου φακής που τον έχασε ο Σαφ. Τα λάβατε. Είναι σωστό και σου λέει ο Κύριος, πάρ' τους και τη φακή, πάρ' τους και τα ρεβίδια και τη φάβα και ας έχουν ουρανό. Δόξα στον Κύριο. Και πάλι δόξα, είμαστε αλληλούια. Πάλι καλά, δόξα τον Θεό. Λοιπόν, και λέει τώρα, ό,τι αν πράτετε να ευχαριστείτε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο τώρα στην κρίση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε. Ευχαριστούμε. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν έχεις προβλήματα, ναι, δεν έχω προβλήματα. Μόνο εσείς έχετε. Νομίζετε έχετε το προνόμιο εσείς μοναχά. Όλοι έχουμε. Και πάρα πολλά. Και να σας πω και μερικές φορές. Οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου είναι αυτοί που έχουν ένα φανερό σταυρό. Και όλοι βοηθάνε. Σου λέει, α, ένα σταυρό απάνω στην πλάτη του 10 μέτρα. Βοηθήστε τον λίγο. Εμένα με ρωτάτε τι κρυφό σταυρό έχω. Και κανένα δεν τον βλέπει. Και είναι 20 μέτρα ο δικός μου. Και κανένα δεν με βοηθάει. Και του λέει, αυτό δεν έχει σταυρό. Καταλάβατε. Οι πιο τυχεροί άνθρωποι είναι οι έχοντες φανερό σταυρό. Είναι και άλλοι που έχουν πολλά προβλήματα που δεν φαίνονται, που δεν μπορούν να κοινοποιήσουν, που δεν μπορούν να εξομολογηθούν. Και πώς να αφήσεις αυτό που δεν φαίνεται, και πώς, έτσι δεν είναι, να βοηθήσεις αφού δεν φαίνεται ότι ο άλλος έχει πρόβλημα. Ας προσευχόμαστε στον Θεό να μας αποκαλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των αδερφών μας και να συμπαραστεκόμαστε και να βοηθάμε τους αδερφούς μας. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο. Πολλοί οι σταυροί, πολλά τα βάρη, αδερφοί αγαπητοί, πολλά τα προβλήματα, αλλά θα λέμε σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ενδεχομένως, αδερφοί, χωρίς αυτά δεν θα πηγαίναμε στον ουρανό. Ο Κύριος γνωρίζει. Και δεν θα ρίξουμε αφροσύνη στο Θεό και δεν θα τον κατηγορήσουμε τον Θεό για αυτά που περνάμε. Όχι, Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Εσύ ξέρεις, Κύριε. Εμείς σε αγαπάμε, μόνο βοήθησε μας να μην παραλογίζουμε, παραλογιζόμαστε και να μην λέμε ότι να είναι, αλλά να λέμε πάντοτε δόξα στο Θεό. Ό,τι και να είναι. Και θα ευχαριστούμε πάντοτε δια του Ιησού Χριστού τον Πατέρα. Διότι μόνο μέσα από τον Χριστό περνάνε όλα και το Εκείνος πέθανε για μας. Συνεχίζει λοιπόν τώρα, λέει. Οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άντρες σας καθώς πρέπει εν Κυρίω. Τι είναι το πρέπον, ε? Οι γυναίκες είναι το πρέπον να υποτάσσονται στους άντρες τους. Δεν είναι ωραίο μια γυναίκα να μην υποτάσσεται στον άντρα της. Τέρμα. Μπορεί η γυναίκα να υποτάσσεται στην εκκλησία. Μπορεί η γυναίκα να υποτάσσεται στον ποιμένα. Αν δεν υποτάσσεται στον άντρα της, είναι χαμένη τελείως. Δεν της έβαλε ο Κύριος, εκείνον της έδωσε. Μπορεί μερικές γυναίκες να περιφρούν τους άντρες τους. Παλιά τα πράγματα ήταν λίγα πιο εύκολα πάνω σε αυτό το ζήτημα, αδερφοί, γιατί οι άντρες ήταν συνήθως πιο προχωρημένοι κοινωνικά, πολιτικά, έτσι πιο μορφωμένοι, δεν είχαν οι γυναίκες πρόσβαση στην μόρφωση, άμα θυμάστε λίγο, και εδώ στην Ελλάδα πριν 50 χρόνια να πούμε, πάμε μακριά χιλιάδες χρόνια πίσω, οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση, στην παιδεία, στην κοινωνία εύκολα, ήταν στο σπίτι, πόσα παιδιά έχεις, λέγανε έχω δύο παιδιά και τρεις κόρες. Δηλαδή σε αυτή την κατάσταση ήταν η κοινωνία κάποτε. Και ήταν εύκολο το εδάφιο αυτό να τηρηθεί, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο. Διότι οι γυναίκες δεν είχαν και πολύ στον ήλιο μοίρα. Σήμερα όμως οι γυναίκες έχουν πρόσβαση και στην παιδεία και στην εργασία και στη μόρφωση και παντού. Και μπορεί να συμβεί τώρα η γυναίκα να είναι διευθύντρια και ο άντρας εργάτης. Καταλάβατε. Και πώς θα τηρηθεί το εδάφιο? Όλα γίνονται εν Κυρίω, αδερφοί. Γίνεται και αυτό. Οπωσδήποτε όμως συμβαίνει όταν είναι παντρεμένοι δύο που είναι μεγάλης υψομετρικής διαφοράς, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αμέσως θα έπρεπε, αν είμαστε όλοι καλά εν Κυρίω, δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά γνωρίζω έναν αδερφό που είναι αρκετά μορφωμένος. Πολλά πτυχία, πολλά αυτά, αλλά ανύπατρος ακόμη. Λέει τουλάχιστον η γυναίκα μου να έχει ένα μπάτσελορ. Να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γιατί είναι δύσκολο πραγματικά μερικές φορές. Όχι ότι δεν γίνεται. Άμα είναι όλα εν Κυρίω καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε καμία αδερφή έκφανση της ζωής. Έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ τώρα οι γυναίκες λοιπόν είναι δύσκολο σήμερα μερικές φορές να το κάνουν αυτό. Και όμως πρέπει να γίνει για να έρθει η ευλογία. Διότι όταν τηρείται το Ευαγγέλιο, τότε έρχεται ευλογία. Στην εκτέλεση των εντολών σου, τι λέει ο Δαβίδ, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Και η δύναμη σφόδρα, να εκτελώ το λόγο σου. Αλλά η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Έτσι λοιπόν, όταν θα συμβεί αυτό, οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Θα είναι το ζευγάρι πάρα πολύ καλό. Δεν υποτάσσονται όταν συμφωνούν, το είπαμε την προηγούμενη φορά αυτό. Συμφωνώ, δεν μάνα επειδή θα έχουμε και διαφωνίες. Υπάρχει περίπτωση, αδελφοί αγαπητοί, να έχουν πιο πολύ δίκιο οι γυναίκες. Μερικές φορές, σε πολλά ζητήματα. Και εκεί τις ακούμε. Δεν μάνα επειδή τις ακούμε. Λέμε όμως τώρα σε στιγμές που πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί υπάρχει κάποια, ας πούμε, έκτακτη διαφωνία. Εκεί λέμε. Έτσι δεν είναι? Ούτε είναι το παίρνουμε στεγνά το εδάφιο αυτό, μόνο αυτό λέει. Αβραάμ, του κάνει παρατήρηση ο Κύριος. Γιατί δεν ακούς τη γυναίκα σου? Ακούτε τι παρατήρηση έκανε ο Κύριος στον Αβραάμ? Γιατί δεν ακούς τη γυναίκα σου? Ό,τι σου λέει η γυναίκα σου να κάνεις. Το βλέπετε? Ότι υπάρχουν, δεν είναι αυτό το στεγνό που το παίρνουμε εμείς μερικές φορές και κοιτάμε να ταπεινώσουμε. Καταρχήν δεν μιλάμε ταπεινωτικά. Αντιταπεινώσεις. Έτσι δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό δεν πρέπει να διαταραχθεί επουδενή. Όταν αυτό διαταραχθεί μέσα στην οικογένεια, γι' αυτό διαλύονται πάρα πολύ εύκολα οι οικογένειες. Οι γυναίκες δεν. Και σας είπα ότι και ωφέλησε τις γυναίκες που βγήκανε, ας πούμε, και έχουν πρόσβαση, αλλά και τις έβλαψε. Έτσι οι γυναίκες του κόσμου αυτού τι κάνανε, αδερφοί? Πήρανε ανεξαρτησία, αυτονομία, οικονομική κτλ. Κτλ. Και λένε δεν ακούμε τώρα κανέναν. Το ίδιο είμαστε όλοι. Η αλήθεια είναι ως άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Μπροστά στον Θεό δεν υπάρχει άρσεν θύλη, ελεύθερος, δούλος, μαύρος, άσπρος. Εσείς πάντες είστε εν Χριστώ Ιησού. Δεν είναι θέμα αξίας, είναι θέμα τάξεως, ευταξίας. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα αξίας. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά στην αξία, διότι πάντες οι άνθρωποι μετέχουν της αυτής ουσίας, της ανθρωπιάς, της ανθρωπότητος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην είστε πικροί προς αυτές. Βέβαια και αυτό είναι κάτι το οποίο θα λέγαμε το κάνει εντολή χωρίς να μπορούμε να το κάνουμε. Με το ζόρι δεν γίνεται να αγαπάω. Μα πρέπει να με αγαπάς. Πρέπει να σε αγαπάω, να σε αγαπάω. Πώς θα γίνει αυτό? Και εδώ όλα γίνονται, αδερφοί, αν γίνονται και μπαίνουν όλα εν Κυρίω. Αν όλα γίνονται εν Κυρίω. Οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους και να μην είναι πικροί. Κερδίζει το ζευγάρι την ειρήνη του, την πρόοδό του, την ευημερία του, την αύξησή του και την ανταμοιβή του από το Θεό όταν εκτελεί το Ευαγγέλιο. Και ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα και δεν είναι πικρός προς τη γυναίκα του. Όλοι έχουμε ζήσει. Όλοι έχουμε κάνει λάθη πάνω σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι καλό. Δεν το αρέσει του Θεού. Καθόλου δεν το εγκρίνει ο Θεός και καθόλου δεν το αρέσει όταν ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται καλά στη γυναίκα του. Καθόλου. Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Δεν έχουμε δικαίωμα. Δεν το επιτρέπει το Ευαγγέλιο. Η αγάπη, γι' αυτό είδατε που λέμε πριν, ο χριστιανός είναι εξημερωμένος. Το Ευαγγέλιο μας εξημερώνει. Το Ευαγγέλιο μας συνετίζει. Το Ευαγγέλιο, πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο που τα είπανε πριν 50 χρόνια οι άνθρωποι, έτσι. Πριν 50 χρόνια, παλιά, τη γυναίκα ξέρετε τι την είχαν στην αρχαία Ελλάδα. Που λέμε σοφή και σοφή και σοφή. Τι σοφή, τι σοφία ήταν αυτή? Ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, με συγχωρείτε, ξέρετε τι έλεγε? Ο Πλάτωνας, σίγουρα. περί ηθικής. Λοιπόν, έλεγε, είχε επηρεαστεί από τις ανατολικές φιλοσοφίες και έλεγε, να προσέξετε πάρα πολύ καλά σε αυτή τη ζωή, να είστε ενάρετοι, να είστε καλοί, να είστε, διότι εάν σε αυτή τη ζωή δεν είστε καλοί, μόλις πεθάνετε στην άλλη ζωή θα γεννηθείτε γυναίκες. Εάν, λέει, πάλι δεν συμπεριφερθείτε καλά σαν γυναίκες, θα γεννηθείτε ζώα. Βλέπετε, την είχαν έτσι καλή, καλή πριν το ζώο. Τα λάβατε. Δεν την είχαν σε αξία τη γυναίκα καθόλου. Ο Χριστός όμως, ο Θεός έδωσε αξία στη γυναίκα. Έτσι δεν είναι? Τίμησε και την Εύα, τίμησε και τη μητέρα του Κυρίου. Μόνο από τη μητέρα του Κυρίου ήρθε ο Χριστός, χωρίς ανδρική επέμβαση. Λοιπόν, οι άντρες, λέει, αγαπάτε τις γυναίκες, να μην είστε πικροί προς αυτές. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας κατά πάντα. Σε όλα, σε όλα. Κατά πάντα, κατά πάντα. Πού να ακούσουν σήμερα τα παιδιά? Εύκολα δεν ακούνε. Τα παιδιά έχουν, μαθαίνουν εύκολα να επαναστατούν, να είναι επαναστάτες, να είναι, ξέρω εγώ, προοδευτικοί, να είναι, τώρα που θα ακούμε το γέρο και αυτά εκεί πέρα, ότι θέλει, λέει, μόνο το χρήμα να ρίχνει. Δεν έχουν τα παιδιά σεβασμό, αλλά τα παιδιά του Θεού σέβονται τους γονείς τους. Εγώ σας λέω πόσο δύσκολο περιβάλλον μεγάλωσα. Ένα περιβάλλον φρικτό, σκληρό, ξύλο αλίπητο. Από τότε όμως που έγινα και 18 χρόνια, ποτέ δεν μάλωσα με τους γονείς μου. Ποτέ δεν πικραθήκαμε. Παρόλο που ζήσαμε σε ένα τέτοιο δύσκολο περιβάλλον, ποτέ δεν τους αντιμίλησα. Πάντοτε είμαστε αγαπημένοι, παρόλες τις δυσκολίες αυτές που είχαμε περάσει. Που το ξύλο, ας πούμε, ήθελα πολλές καραβιές ξύλο να φορτώσω από αυτό που έχω βάει. Και όμως, αδελφοί, ποτέ δεν επικραθήκαμε. Ποτέ. Όταν σας λέω ποτέ, δεν αλλάξαμε μία κουβέντα με τους γονείς μου. Υπακούαμε, τους θέλαμε, τους αγαπάγαμε, τους τιμούσαμε. Τίμα το πατήμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι αεύση γέννητο και είναι μακροχρόνιος επί της γης. Ένα κόλπο για να ζήσεις πολλά χρόνια και να σου γίνεται όλο καλό, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν θέλει πολλά πολλά. Μην κάνεις τίποτα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και θα σου γίνει καλό, τέρμα. Είναι νόμος του Θεού αυτό, ε. Είναι η πρώτη εντολή με επαγγελία. Ξέρετε, μια φορά λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, του λέει, πήγαινε η Ιερεμία στον οίκο του Ριχάβ. Φώναξε τους Ριχαβίτες. Κάτσε να το βρούμε στον Ιερεμία. Και βάλ τους, λέει, ποτήρια με κρασί μπροστά τους και πες τους να πιείτε. 706 σελίδα λάμδα έψιλον. Πήγαινε, του λέει, στο, επί τις μέρες του Ιωακήμε, στον οίκο των Ριχαβιτών και πες τους, φέρ τους στον οίκο του Κυρίου, βάλ τους ένα δωμάτιο και πότισε τους κρασί, τα παιδιά του Ριχάβ. Τότε πήρα, λέει, τον Ριζανία το, και τα λοιπά. Δεν μην σε σκουράζω, τους έφερα στον οίκο του Κυρίου, στο δωμάτιο των ιών του Ανάν, ιού του Ιγδαλίου, ανθρώπου του Θεού και τα λοιπά, και έβαλα μπροστά τους, λέει, στον ιών του Ριχάβ, τα παιδιά του Ριχάβ, τους έβαλε αγγεία πλήρη ίνου και ποτήρια και τους λέω, πιείτε στη γυγιά σας. Τους έβαλε κρασάκι, ποτηράκια, άντε παιδιά να τους γκρίσουμε, τους λέω, πιούμε δύο ποτήρια κρασί. Και αυτοί, ξέρετε τι λένε στον Ιερεμία? Ο Ιερεμίας ήταν ιερέας, έτσι, ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν θα πιούμε, του λένε. Δεν θα πιείτε, σας διατάζω να πιείτε κρασί. Όχι, λέει, δεν θα πιούμε, γιατί ο πατέρας μας προσέταξε και μας είπε, δεν θα πιείτε ίνο ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά σας εις τον αιώνα. Ακούτε τώρα τι είπε ο πατέρας τους. Σου λέει, δεν θα πιείτε κρασί ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά σας, στον αιώνα ποτέ. Περίεργα, μου πει εμένα ο πατέρας με τέτοια πράγματα και να του πω δεν θα πιω κρασί. Τι είσαι εσύ που θα πεις δεν θα πιω κρασί? Και ούτε σε οικία, ούτε σπίτι θα οικοδομήσετε, ούτε θα σπείρετε στους αγρούς, ούτε αμπελόνα θα φυτέψετε, ούτε τίποτα θα έχετε. Θα είστε σε σκηνές όλες τις ημέρες για να ζήσετε πολλές ημέρες επί της γης στην οποία παρακείτε. Δεν θα χτίσετε σπίτι, δεν θα φυτέψετε αμπελόνα, δεν θα σπείρετε τίποτα. Μα και πώς θα ζήσουμε? Εγώ, πατέρας μου, να μου πείτε τέτοια πράγματα, και εγώ πει, μην παντρευτείς, ας πούμε, μην σπείρεις, μην πιάσεις δουλειά, μην αγοράσεις σπίτι και να μείνεις σε σκηνές. Δεν, πατέρα, τρελάθηκες. Εγώ δεν θα τον άκουγα, μου λέγεται τέτοια πράγματα, καθαρά. Ποιος θα τον άκουγε? Πάση περιπτώσει, Και εμείς, λέει, κατοικήσαμε σε σκηνές και υπηκούσαμεν και πράξαμε κατά πάντα όσα μας προσέταξε ο πατέρας μας. Πω, πω. Τι λέει, τα δέκα βέβαια υπακούεται κατά πάντα εις τους κυρίους σας, ε. Και εμείς, λέει, πράξαμε κατά πάντα όσα μας προσέταξε ο πατέρας μας. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά αυτό, ε. Είναι εντυπωσιακό, εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Άντε να μην πιούν κρασί, να μην πιούν. Μα ούτε σπίτι να φτιάξουνε, μα ούτε να σπείρουνε. Και υπηκούσανε σε όλα, σε όλα. Αυτή η υπακοή, αδερφοί, μεταφέρεται στην υπακοή προς το Θεό. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, αν τα παιδιά υπακούνε στους γονείς, θα υπακούνε και στον Θεό. Αν υπακούνε κατά πάντα στους γονείς, θα υπακούνε και κατά πάντα στο Θεό. Αν υπακούνε μερικώς στους γονείς, τι ουτοτρόπος, μερικώς θα υπακούνε και στο Θεό. Αυτό είναι φανερό. Και λέει τώρα εδώ, και είπε διάφορα πράγματα και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία. Και του λέει, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, πες προς τους ανθρώπους του Ιούδα και τους κατοίκους του Ιερουσαλήμ, δεν θα λάβετε παιδεία για να ακούσετε τους λόγους μου. Οι λόγοι του Ιωναδάβ, Ιού του Ριχάβ, όσοι προσέταξε στους Ιούς του να μην πιουν ίνο, εξετελέστησαν, έως της ημέρας τάφης δεν πίνουνε, διότι υπακούσιν στην προσταγή του πατρός αυτών. Βλέπετε τι ωραία. Εγώ ελάλησα και δεν με υπακούτε, λέει ο Θεός. Βλέπετε τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, όλα μεταφέρονται στη σχέση μας πλέον με το Θεό. Η αγάπη, οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε εις τους άντρες σας, δεν είναι τίποτα άλλο από το η Εκκλησία να υπακούει, να υποτάσσεται στον Χριστό. Τα τέκνα να υπακούεται στους γονείς δεν είναι τίποτα άλλο από το εμείς να υπακούμε τον πατέρα μας, γιατί είμαστε παιδιά του. Και εμείς έχουμε πατέρα εν ουρανής. Και ο Θεός θέλει να τον τιμάμε με την υπακοή. Εάν εγώ ο πατήρ, πού η τιμή μου? Και αν ο Κύριος εγώ, πού η δόξα μου? Και όταν ο Ισαΐας άρχισε να βρίζει, άμα θυμάστε τους Ισραηλίτες στο πρώτο κεφάλαιο και έλεγε «Ουέ έθνος αμαρτωλό, λαέ φορτισμένη ανομία» και τα λοιπά και τα λοιπά, «Ο Βούς γνωρίζει», λέει, «τον κτήτορα αυτού και ιώνος τη φάτιν του Κυρίου σε αυτό, αλλά ο λαός μου δεν εννοεί». Όλα ανάγονται λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αυτά που λέμε τώρα στη σχέση μας με το Θεό. Και οι γυναίκες και οι άντρες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα παραβολικό σχήμα της σχέσης της Εκκλησίας με τον ίδιο τον Κύριο. Συνεχίζουμε την άλλη φορά, αδερφοί αγαπητοί, από το εδάφιο 20 για τα τέκνα που είπαμε τώρα για το Ριχάβ. Μπορεί να δούμε και τίποτα άλλο την άλλη φορά από το εδάφιο 20 και μετά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.